Domini puer meus iacer paralyticus in domo et malitor quietum. Amen dico tibi, ego veniam et corabo.